Areena.
Politiikka Radio.
Pitkäperjantain rauhansopimus täytti viime viikolla 23 vuotta. Samainen viikko oli Pohjois-Irlannin väkivaltaisin vuosikausiin. Brittimielisten unionistien mellakointi veti mukanaan myös tasavaltalaisnuoria ja kahakointi siirtyi Irlannin kahtiajaon symbolisille paikoille, rauhan muurille. Onko Brexit-aika upottamassa Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen? Entä miten käy vaivalla solmitulle Brexit-kauppasopimukselle mellakoiden ja rajatarkastusten keskellä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon kriisinhallintakeskuksen johtava asiantuntija Jyrki Ruohomäki.
Kiitos.
Sekä yhtä lailla tervetuloa Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja, tutkija Timo Miettinen.
Kiitos paljon.
Helsingin yliopistosta. No niin, Brexit näyttää tuoneen vanhat vastakkainasettelut takaisin. Iso-Britannian ja EU:n uutta Brexit-arkea on takana 3 kuukautta ja takana on väkivaltaisin viikko Pohjois-Irlannissa vuosiin. Tällaisten lauseiden perään yleensä tätä nykyään somemaailmassa liitetään jonkinlaisia näsäviisastelevia giffejä tai leffameemejä jostain Hollywood-superstarasta, paremmin puutteessa vaikka tuskastuneesta Tom Hanksista. Mutta Timo, minkälaisella meemillä itse joudut nyt värittämään fiiliksiäsi Pohjois-Irlannin levottomuuksiin ja Brexitiin liittyen?
No tässä olisi varmaan niin kuin 2 vaihtoehtoa. Et ensimmäinen tietysti, että kun tämä prosessi on jatkunut niin pitkään, niin tässä on tämmöinen ikuisen paluun tematiikka, että aina tuntuu, että me ollaan tämän saman kysymyksen edessä. Että tämä Pohjois-Irlannin kysymys oli tietysti tässä Brexit-prosessissa kaikista vaikein, ja tuntuu, että nämä samat ongelmat on edessä taas uudestaan. Eli tämä kaksoisluonne siinä, että tämä Brexit-sopimus liitti Pohjois-Irlannin hyvin vahvasti osaksi EU:n sisämarkkinoita, mutta se on sitten luomassa tämän railon Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välille. Ja tämä on semmoinen hankala kysymys, mitä on ollut, mikä on niin kuin toistunut tässä prosessin aikana. Ja varmasti joku sellainen meemi, esimerkiksi se, missä Simpsonien isoisä aina menee sinne baariin ja sitten kääntyy saman tien takaisin ja sitten ikään kuin repeatillä kulkee sitä samaa kehää, niin se olisi varmaan se mun valinta meemiksi.
Jyrki, sama kysymys. Tuleeko mieleen mitään näsäviisastelevaa somenokkelointia?
Joo, ei, mä oon huono tuossa näsäviisastelevassa somenokkeloinnissa, mutta toi on kyllä niin kuin, toi oli hyvä kielikuva. Tykkäsin tuosta ikuisesta paluusta ja sitten tuosta Simpsons-meemistä kyllä, että näinhän se on, että siellä niin kuin jos Pohjois-Irlantia nyt katsoo, niin siellä on ikään kuin tämmöistä ikuista paluuta, että aina kun jotain ulkoista pientä shokkia siihen systeemiin tulee, niin siellä nähdään aika pitkälti samantyyppisiä asioita, että siellä on ihmiset kadulla ja mellakoimassa ja tällä kertaa ne on unionisteja ja aika monta kertaa viime aikoina ne on ollut unionisteja, että tämä johtuu siitä tietystä niin kuin perustavanlaatuisesta epävakaudesta, mikä siinä Belfastin rauhansopimuksen jälkeenkin kuitenkin siellä on ollut olemassa.
Niin, tässä oli todellakin merkkipäivä tämän pitkäperjantain rauhansopimuksen allekirjoittamisen suhteen. Ja juuri tämän merkkipäivän kunniaksi siis brittimieliset unionistit kahakoivat Belfastissa. Niin liittyvätkö nämä levottomuudet nyt todella näihin niin kuin Brexitin myötä tulleisiin muutoksiin, kuten on annettu ymmärtää, vai johonkin muuhun? Jyrki.
Kyllä ne osin liittyvät siihen, että tietysti tämmöinen niin kuin mellakointi ja leimahdus vaatii jotain, että siellä saadaan ne ihmiset sinne kadulle, mutta taas toisaalta siellä täytyy olla niin kuin perustavanlaatuisempia syitä, millä ne saadaan sinne kadulle. Et siinä on tämä Brexit on toiminut tämmöisenä niin kuin akuuttina syynä, mutta ne perustavanlaatuiset ongelmat on tietysti siinä, niin kuin viittasin tähän ongelmaan siitä, että tätä Pohjois-Irannin statusta ei olla oikein saatu sillä tavalla ratkaistua. Toki Se on osa Iso-Britanniaa, mutta kuitenkin hyväksytään se, että siellä merkittävä osa kansanosasta, jopa lähes tai jopa yli 50% on toista mieltä siitä. Ja tämä siellä koko ajan kytee ja se sitten saa aikaiseksi sen, että ihmiset saadaan sinne sinne kaduille mellakoimaan. Mutta sitten tässä on näitä myös näitä muita intressejä, että tätä väkijoukkoa käytetään hyväksi esimerkiksi näiden entisten paramilitaarijärjestöjen toimesta, jotka ovat nyt sitten aika pitkälti niin kuin siirtyneet tämmöiseen rikolliseen toimintaan, mikä heillä on ollut niin kuin toimenkuvassa aina mukana, mutta nyt kun tämmöinen poliittinen väkivalta on väistynyt, niin sitten he ovat sitten aika pitkälti pelkästään rikollisjärjestöjä, ja heille on tiettyjä intressejä siitä, että he saavat tätä väkijoukkoa kadulle ja tällä tavalla horjutettua esimerkiksi Pohjois-Irlannin poliisin luottamusta.
Mihinkä poliittisiin tahoihin nämä paramilitaarit porukat liittyvät?
No perinteisesti, jos puhutaan unionismista, niin nehän liittyy tähän niin sanottu lojalismitraditio, mikä on tämmöinen Pohjois-Irannin unionismin niin kuin työväenluokkainen ja nationalistisempi kanta. Eli tällainen, mikä on aika niin kuin tämmöinen perus etnonationalistinen joukko, jotka on sitä mieltä, että Pohjois-Irlannin protestantit on jopa niin kuin eri kansaa kuin irlantilaiset, katolilaiset, ja niin kuin nämä kaksi väestöä pitäisi erottaa toisistansa eikä sekoittaa, niin se täällä on niin kuin se ideologinen pohja tällä järjestöllä. UDA on yksi näistä paramilitaarijärjestöistä, joka siellä nyt on nimenomaan tätä rikollista toimintaa hoitanut, ja sitten siinä jäänyt vähän poliisin kanssa alakynteen. He ovat pikkasen sitten ohjailleet näitä. Nähdään tässä hyvän tilaisuuden horjuttaa tätä poliisia ja sillä tavalla saada vähän enemmän tilaa tälle kiristys- ja muulle bisnekselle, mitä he tällä hetkellä siellä tekevät.
No entä sitten tämä tasavaltalaispuoli ja sitten tietysti poliittinen puolue Sinn Féin. Minkälaisia kytköksiä sieltä löytyy?
No Sinn Féinillä tietysti tämä klassinen IRA-kytkös, eli Sinn Féinhän on pitkälti samaa organisaatiota kuin tämä provisionaalinen IRA, mikä silloin syntyi näiden 60-70-luvun levottomuuksien yhteydessä, ja sitten IRAsta on hyvin paljon erilaisia tämmöisiä sirpalesoluja irtautunut, jotka eivät esimerkiksi hyväksy tätä Pohjois-Irlannin rauhansopimusta, ja siellä on tämmöisiä todellinen IRA ja 32 kreivikunnan suvereniteettikomitea ja tämän tyyppisiä niin kuin hauskasti nimettyjä paramilitaariorganisaatioita, mutta he eivät nyt tässä tilanteessa ole olleet kauhean aktiivisia, koska tietyllä tavalla heillä on nyt se niin kuin parempi asema tässä, että nyt tavallaan unionistit, lojalistit pelaa tällä mellakoinnillaan nyt vähän omaa julkisuuskuvaa huonommaksi, ja oikeastaan Sinn Féin voi vaan katsella vierestä ja ne ehkä yrittää näyttää tämmöiseltä vastuulliselta, koska heillä on tietysti se ongelma, että heidän tavoitteenaan on kuitenkin yhtenäinen Irlanti, ja tämä tavoite tietysti on aika pelottava näille unionisteille, ja sen takia Sinn Féinin edistymistä politiikassa on pikkasen ehkä katsottu pienellä pelollakin sillä tavalla, että mitä se vaikuttaa tähän alueen vakauteen sitten. Ja nyt heillä on ehkä mahdollisuus näyttäytyä tämmöisenä vastuullisena toimijana.
Timo, miltä kuulostaa, minkälaisiin poliittisiin ketjuihin itse kytket nämä Pohjois-Irlannin viimeaikaiset levottomuudet?
No tietysti musta on tuosta Jyrkin puheenvuorosta kyllä poimisin sen esiin, että kyllä se olennaista on se, että se ei ole pelkästään näiden kahden ryhmän välinen vastakkainasettelu, vaan kyllähän tästä tämä poliisin rooli on ollut hyvin keskeinen. Eli kun poliisi on iskenyt näihin tiettyihin huumeketjuihin, niin sitten nämä UDA:han kytkeytyvät tahot, jotka on sitten liitoksissa tähän huumekauppaan, niin ne on olennaisesti iskenyt nimenomaan poliisia vastaan. Ja siinä mielessä, vaikka siellä taustalla on tosiaan nämä poliittiset jännitteet, niin siinä on myös ikään kuin suoraan taloudellisiin intresseihin liittyviä vastakkainasetteluja ja ikään kuin poliisin toimintaa kohtaan kohdistuvaa väkivaltaa. Et se on ehkä olennainen puoli tässä konfliktissa tämän kaiken muun ohella. Toinen, jonka ehkä nostaisin tämän oheen, on se, että niin kuin sanoit tuossa alussa, niin Belfastin rauhansopimuksesta on tosiaan 23 vuotta, ja useat näistä mellakoitsijoista, niin he ei ollut edes syntyneet silloin. Eli tässä on jonkinlainen niin kuin historiallisen muistin katkos myös olemassa. Eli tämä on tämmöistä porukkaa, joka ei muista sitä väkivaltaista vastakkainasettelua, jolle se ehkä sitten näyttäytyy tämä koko konflikti tämmöisestä niin kuin ikään kuin symbolien ja sankarikuvaston kautta. Ja he ei ole ikään kuin nähneet sitä sodan tai niin kuin todellisen väkivallan luonnetta. Ja Ja se on ehkä niin kuin myös keskeinen elementti tässä konfliktissa, että tämä on niin kuin uuden sukupolven konflikti, jolla ei ole sitä historiallista muistia niistä todella vaikeista ajoista.
Heidän sankareitaansa ei ole vielä missään vaiheessa ehditty murskaamaan ikään kuin.
Juuri näin.
No minkälainen painoarvo on tässä kokonaisuudessa siis paljon uutisoidulla Irlannin tasavaltalaisarmeijan IRA:n jäsenen hautajaisiin liittyvällä kohulla? Eli siis, mitäkäs menikään, siis että itsenäisyysmielisen Sinn Féin puolueen jäsenet pääsivät tavallaan kuin koira veräjästä, vaikka rikkoivat koronarajoituksia ja osallistuivat hautajaisiin, syytettä ei nostettu. Jotenkin näin tämä kokonaisuus meni. Mutta tällä jonkinlainen merkitys.
Joo, näin se meni ja sillä on tietysti merkitys. Tämä oli kyllä sillä moka poliisilta, että huonosti hoidettu toi asia, että siinä ei oltu täysin johdonmukaisia. Siellä oli muitakin tämmöisiä samantyyppisiä tilanteita, missä oltiin eri jalkapallojoukkueiden niin kuin voittoja juhlittu, koronasäännöksiä rikkoa ja muuta. Että tämä nyt ei ollut ainut asia, mutta tämä nyt on onnistuttu nostamaan sieltä esiin ja sitten tämä poliisi tosiaan tässä ehkä menetteli sitten kuitenkin huonosti, koska tässä ei mitään syytteitä nostettu. Ja siellähän oli merkittävää Sinn Féin puolueen johtoa esimerkiksi osallistui tänne hautajaisiin, että se politisoitui oikeastaan siinä vaiheessa. Ja nythän sitten tämä pohjois-irlannin poliisipäällikkö on joutunut kovan paineen alle tästä. Ja tämä suurimman unionistipuolueen puheenjohtaja jo ehti tuomitakin tämän poliisipäällikön toimet, on ottanut vähän ehkä sanojaan sen jälkeen takaisin, koska tämä alkoi heti niin kuin epävakauttamaan tätä tilannetta, mutta tuo on tosiaan suuri riski, että jos tulee semmoinen mielikuva siellä, että poliisi on poliittinen, niin se on hyvin suuri ongelma, koska jälleen tässä on se historian taakka, että pohjois-irlannin poliisihan oli täysin protestanttinen poliisi silloin väkivaltaisuuksien aikaa ja se oli täysin toimi jopa yhteistyössä näiden unionististen ja lojalististen terroristijärjestöjen kanssa ja sillä tavalla oli täysin niin kuin sekoittunut. Se oli konfliktin osapuoli eikä tämä konfliktin ratkaisija missään nimessä ja tätä niin kuin asetelmaa nyt pelätään ja nyt unionistit tietysti väittävät sitten, että tämä on kääntynyt toisin päin, että pohjois-irlannin poliisi on tällä hetkellä tämmöistä nationalistiskatolilaista väestönosaa suojelevaa heidän intressejään ajavaa niin kuin käyttävät tätä hautajaista tapahtumaa nyt sitten esimerkkinä siitä.
Eli onko näin, että Pohjois-Irlannissa on erittäin rankkaa epäilystä nimenomaan esivaltaa kohtaan? Tavallaan esivallan ikään kuin legitimiteetti ei ole missään vaiheessa, edes nyt tämän 23-vuotisen rauhansopimuksen aikakauden aikana, niin vakiintunut.
No näinpä juuri, että se on se iso ongelma. Tästä keskusteltiin paljon silloin Belfastin rauhansopimuksen solmimisen aikaa ihan tällainen niin kuin valtio-opillisessa ja perustuslaillisessa mielessä myös, koska niin kuin oli monia tutkijoita ja kommentaattoreita, jotka olivat sitä mieltä, että kun rakennetaan tämmöinen sopimus, jossa tavallaan merkittävä osa siitä väestöstä, heidän niin kuin näkemyksensä siitä, että se valtion tai tämmöisen poliittisen yhteisön olemassaolo on jo niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin ilman legitimiteettiä, että se, miten sellainen niin kuin diili voi tavallaan toimia, jos siellä voiko syntyä poliittista yhteisöä, jossa niin kuin merkittävä osa siitä yhteisöstä, heidän poliittinen päämääränsä on lopettaa sen yhteisön olemassaolo. Että tämä on se niin kuin keskeinen ongelma, minkä se Belfastin rauhansopimus tavallaan hyväksyi, että siinä saatiin paljon hyvää aikaiseksi ja rauhoitettiin tämä konflikti, mutta se tehtiin sillä kustannuksella, että hyväksyttiin sinne rakenteisiin jäävä tämmöinen niin kuin valuvika, mikä sitten on yksi syy, minkä takia nämä asiat ponnahtaa aina silloin tällöin pinnalla.
Niin se luonne taitaa olla sen kaltainen, että ikään kuin annetaan nyt mahdollisuus elää yhdessä hetken aikaa, katsotaan mitä seuraa tällä sopimuksella.
Juuri näin, että se perustuu siihen, että nyt saadaan tämä niin kuin aseet pois ja aseet piiloon ja aletaan elämään yhdessä ja toiveena on se, että sitten jopa sukupolvien myötä niin nämä vastakkainasettelut sitten lieventyy ja siitä syntyy tämmöinen niin kuin yksi yhteisö. Tämä EU-jäsenyys tietysti oli valtavan merkittävä siinä mielessä, kun siinä voitiin laskea näitä rajoja ja lieventää sitä, että oli tosi helppo kulkea niin kuin siitä Pohjois-Irlannin läpi. Et silloin 90-luvun alussa ennen sopimusta haettiinkin tällaista metaforaa, että se olisi semmoinen käytävä, mistä tavallaan ne niin kuin vaikutteet, ideologiat ja kulttuurit kulkisivat läpi niin kuin Irlannin ja Britannian välillä, että siinä ei olisi minkäänlaista tämmöistä identiteettirajaa eikä fyysistä rajaa eikä mitään tällaista.
No tästä pääsemmekin näihin Brexit-kuvioihin, niin Jyrkille ensin kysymys siitä, että miten mielestäsi nyt sitten Brexit aktualisoi näitä poliittisiin identiteetteihin liittyviä tulenarkoja kysymyksiä Pohjois-Irlannissa?
No tietysti välittömästi sillä tavalla, että tämä rajan, tullirajan tai tämmöisten niin kuin liikkuvien tavaroiden tarkastusrajan piirtyminen tähän Irlannin merelle, niin se on nyt sitten ollut tämmöinen punainen vaate unionisteille, minkä he kyllä sanoivat niin kuin hyvissä ajoin ennen näitä neuvotteluja tai neuvottelujen aikaankin vielä, että tämä ei tulla missään tapauksessa hyväksymään. Ja Britannian pääministerit sitten kyllä lupailivat, että ei tämmöistä tule tapahtumaan, mutta niin sitten kuitenkin kävi. Ja kyllähän se on niin kuin iso merkitys, että aika nopeasti nämä tarkastukset jouduttiin sitten pistämään niin kuin paussille sen takia, kun siellä tuli näitä uhkailuja, että näitä rajapisteitä tai tullirajapisteitä vastaan tullaan hyökkäämään, jos semmoiset perustettiin. Tietysti vielä ongelmallisempi juttu olisi ollut, jos siihen maarajaan olisi syntynyt, siihen Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välillä olisi tullut jonkinlaisia tarkastuspisteitä, että ajateltiin, että toi meriraja on sen verran abstrakti, että se nyt menee, mutta ei se nyt sitten ihan näin mennytkään, että kyllä sekin aiheutti sitten ongelmia. Tämä on tietysti se perustavanlaatuinen niin kuin epävakauttava tekijä, mikä pitäisi jotenkin saada ratkaistua. Ja jos se saadaan ratkaistua, niin ei se välttämättä. Kyllä mä niin kuin näkisin, että Brexitin tilanteessakin Pohjois-Irlanti pystyy niin kuin jatkamaan sitä toivottavasti rauhanomasta niin kuin kulkuaan eteenpäin, mutta että nämä täytyy ratkaista nämä asiat jotenkin.
Hmm. Timo, brittimielisten unionistien mielestä Britannia hylkäsi Brexitissä Pohjois-Irlannin. Onko väitteelle katetta mielestäsi?
No tietysti ensinnäkin pitää muistaa, että unionistit oli konservatiivien tai on edelleen hallituskumppaneita, eli he oli tietysti keskeisessä osassa myös hyväksymässä tätä sopimusta.
Kyllä.
Mutta että niin kuin Jyrki sanoi, niin tässä oli valintatilanne kahden vaihtoehdon välillä. Eli joko tämä kova raja olisi piirtynyt siihen maalle Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille, tai sitten se tulliraja tulisi siihen Irlannin merelle, että ei ollut mitään ikään kuin välivaihtoehtoa näiden kahden välillä. Ja se ratkaisu, jonka Boris Johnson sitten valitsi toisin kuin edeltäjänsä, niin oli just se, että yritetään liittää Pohjois-Irlanti mahdollisimman tiiviisti osaksi EU-sisämarkkinoita, joten vältetään tämä hyvin tulenarka maaraja. Mutta ehkä sitten ei nähty tai ikään kuin haluttiin lykätä sitä riskiä, joka tulee tästä merirajan syntymisestä. Että, ja nythän sitä on tosiaan jouduttu lykkäämään, niin tässä sitten EUkin on lähtenyt kyselemään sen perään, että missä vaiheessa, kun Britannia on lykännyt myös näiden osa näistä rajatarkastusta täytöönpanoa, niin pitääkö Britanniakaan loppuun asti kiinni näistä velvollisuuksista valvoa tätä rajaa?
Hmm. Niin, siis tämä on nyt todella kiinnostava. Toit heti esiin tämän, että DUP, eli tämä demokraattinen unionistin puolue, niin sehän on osa Boris Johnsonin hallitusta ja mukana solmimassa tätä sopimusta, niin nimenomaan tämä unionistien ikään kuin rooli tässä, että onko sille katetta, että Pohjois-Irlanti olisi ikään kuin UK:n toimesta ikään kuin jätetty sivuun tässä Brexit-prosessissa, mitä unionistien keskuudessa paljon pyöritellään.
No kyllä silloin, kun tämä sopimus julkaistiin, niin kyllähän se aika niin kuin happamia ilmeitä sieltä puolelta oli näiden unionistien puolelta, mutta niin kuin sanoin, niin tässä oli valintatilanne kahden rajavaihtoehdon välillä ja silloin kuitenkin se perustulkinta oli se, että tämä maaraja on ehdottomasti se tärkeämpi kysymys ja että sen välttäminen, se oli myös se, mistä Yhdysvallat esimerkiksi koko ajan oli paljon enemmän huolissaan kuin tästä merirajasta, niin että saadaan kunnioitettua tätä pitkäperjantain sopimuksen henkeä ja se oli valintatilanne kahden vaihtoehdon välillä, joka ikään kuin syntyy tästä Brexitin vaikeasta luonteesta, että johonkin se EU:n ulkoraja on vedettävä, jos Britannia tosiaan haluaa ulos tästä tulliliitosta ja joudutaan nämä rajatarkastukset laittamaan, niin johonkin se on vedettävä ja nyt se ratkaisu oli nyt se, että se vedettiin sinne merirajan tai merelle.
Mm. Jyrki, olisiko tässä ollut jonkinnäköisiä muunlaisia vaihtoehtoja, jos ajatellaan nimenomaan tätä Pohjois-Irlannin kysymystä, miten itse näet?
No joo, mä oon yrittänyt miettiä, mutta kyllähän se aika vaikea on kyllä keksiä mitään muuta, että kyllähän se just niin kuin Timo sanoi, tavallaan se rajan tulo johonkin, niin se on niin kuin väistämätöntä oli, että jos nyt Britannia EU:sta eroaa, niin kyllähän jossain määrin se raja täytyy siellä jotenkin niin kuin näkyä, että hyvin, hyvin vaikea nähdä, että miten se olisi ratkaistu. Että ainut, miten mä niin kuin keksin, että sen tekeminen, tämän rajavalvonnan ja muun niin kuin niin teknologisesti sofistikoituneesti, että sitä ei niin kuin pysty näkemään oikeasti sitä rajaa, että se on jotenkin automatisoitu ja elektronisoitu niin, että sitä ei oikeasti niin kuin näe sen rajan olemista siellä. Mutta siinä nyt ei vielä olla, siihen ollaan yritetty kaikenlaisia keinoja löytää, mutta siinä ei olla vielä onnistuttu.
Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Kriisinhallintakeskuksen johtava asiantuntija Jyrki Ruohomäki sekä Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Timo Miettinen. Ja yritetään miettiä, mikä on pielessä Pohjois-Irlannissa tällä hetkellä, kun siellä on levotonta. Ja tiedämme tämän epävakaan historian. Siis Pohjois-Irlannin epävakaudet juontavat vähintäänkin 100 vuoden taakse. Itse en kovin tarkkaan tunne tätä historiaa päällisin puolin ainoastaan. Sen tiedän, että suomalaisesta Harri Holkeri ja myöhemmin Martti Ahtisaari ovat olleet ratkaisemassa näitä Pohjois-Irlannin poliittisen väkivallan kysymyksiä. No, se tiedetään, että tässä pitkäperjantain rauhansopimuksessa niin se antaa mahdollisuuden niin kuin kansan äänestykseen, kumpaan valtioon Pohjois-Irlanti haluaa kuulua, Irlantiin vai Iso-Britanniaan, Sinn Féin ajaa yhdistymistä Irlantiin. Niin miten tämä yhdistymiskeskustelu, miten sitä käydään tällä hetkellä nyt tässä Brexit-aikakauden Euroopassa, Pohjois-Irlannissa?
Niin, kyllä sitä käydään tietysti niin kuin...
Tai käydäänkö sitä?
No, sitä tavallaan käydään, mutta kyllä se on niin kuin aika yksipuolista, että tavallaan, mä en tiedä, onko oikein varsinaista keskustelua käynnissä, että Sinn Féin tätä nyt on väläytellyt, että he voisivat niin kuin alkaa vaatimaan tätä kansanäänestystä. Se taitaa mennä sillä tavalla, että Pohjois-Irlannin, Iso-Britannian Pohjois-Irlannin ministeri on sitten se niin kuin viranomana, joka tavallaan niin kuin, sitten aktualisoi tämän, että katsoo, että nyt on tilanne sellainen, että kansanäänestys voitaisiin järjestää. Se on vähän monitulkintaisesti säädetty tästä mahdollisesta kansanäänestyksestä, että miten se tapahtuu. Se on selvää, että jos tämmöinen kansanäänestys pidetään, niin uutta kansanäänestystä ei voi pitää kuin vasta 7 vuoden päästä. Että tässä on tämän rakennettu tämmöinen mekanismi, että sitä ei voi niin kuin käydä kokeilemassa turhan useasti, koska tämä on tietysti lähtökohtaisesti aika epävakauttava tilanne. Ja tällä hetkellähän näyttää siltä, että ne voimasuhteet olisi ehkä suhteellisen tasan tällä niin kuin yhdistymistä kannattavalla väestön osalla saattaisi olla jopa pieni enemmistö, mutta tietysti näin niin kuin vakauden kannalta tällainen tilanne, jossa se äänestys olisi vaikka 51-49, niin se olisi tietysti aika kamala, että siinä seuraisi kyllä suuria ongelmia. Et unionisteillahan on aika lailla tämmöinen sisäänrakennettu valmius heidän ideologiassaan niin kun kiistää kaikki tällaiset päätökset. Jos mä niin kun pikkasen tästä historiasta kerron, niin heillä on tämmöinen 100 vuotta vanha ehdollisen lojalismin periaate, joka tarkoittaa, mikä ehkä selittää vähän myös tätä, mikä tämmöinen ristiriita tässä oli, että he olivat täällä Britannian hallituksessa tekemässä tätä Brexit-sopimusta, mutta sitten kuitenkin vastustavat sen seurauksia. Eli heillä on semmoinen niin kuin opinkappale, mitä tosiaan kutsutaan ehdolliseksi lojalismiksi, jonka mukaan he voivat olla kyllä niin kuin parlamentin toiminnassa ja kaikessa tällaisessa mukana, mutta parlamentti ei voi koskaan säätää semmoisia päätöksiä, jotka estäisivät unionisteja toteuttamasta heidän niin kuin itsemääräämisoikeuttaan. Että heidän niin kuin tämmöinen uskollisuussuhteensa lojalismi, niin se kohdistuu tähän Iso-Britannian kruunuun, symboliseen kruunuun ja tähän unionisopimukseen, eikä mihinkään sellaiseen, mitä esimerkiksi Britannian parlamentti säätää tai mikään muu tämmöinen niin kuin kansanäänestyksellä tai vastaavalla säädetty, vaan heillä on aina tämmöinen, sitä varmaan nykyään kutsuttaisiin populismiksi, mutta heillä on tämmöinen populistinen ajatus siitä, että siellä on se unionistinen kansa, joka kuitenkin sitten pystyy aina kumoamaan tämmöiset sopimukset tai jättämään ne hyväksymättä, ja tähän heidän niin poliittinen toimintansa on pohjautunut 100 vuotta jo.
Eli he ovat henkeen ja vereen unionisteja kaikilla kirkkailla väreillä, mutta täysin omilla ehdoillaan, näinkö?
Juuri näin.
Tämä on mahtava poliittinen liike, kyllä. Timo, miten nämä Brexit-kannat noudattelivat Pohjois-Irlannissa näitä unionisti- kautta tasavaltalaispiirejä, ja menivätkö ne täsmälleen ikään kuin yksi yhteen sen suhteen, mikä liittyy tähän kysymykseen siitä, että kumpaan valtio Pohjois-Irlanti haluaisi kuulua, Irlantiin vai Iso-Britanniaan?
No kyllä ne sitä noudatteli, mutta että tietysti kyllä tämä Sinn Féin puolella tämä aika vahva vasemmistolaistausta on johtanut siihen, että siinä on myös hyvin vahva tämmöinen EU-kriittinen asenne ollut siellä puolella. Eli Pohjois-Irlanti ei ollut mitenkään yleisesti varsinaisesti niin kuin se ei ole ikinä hurrannut niin kuin EU-jäsenyyden puolesta kokonaisuutena, vaan se on ollut aina siellä molemmilla puolilla hyvin niin kuin kiistanalainen kysymys. Mitä tulee tähän kansanäänestykseen, niin tähän sopimukseenhan nyt kuuluu se, että tällä hetkellä Pohjois-Irlanti ikään kuin lukitaan aika vahvoin mekanismein osaksi EU:n sisämarkkinoita, mutta tässä on tämmöinen niin kuin klausuli, että tätä tarkastellaan sitten 4 vuoden päästä uudestaan. Ja nyt on joitain puheenvuoroja sitten tullut, jotka haluaisi ikään kuin liittää tämän kansanäänestyksen tähän 4 vuoden tarkasteluajankohtaan, koska se olisi ikään kuin luonteva paikka sen kysymyksen tarkastelulle. Mutta että tämä on kuitenkin, jos vertaa vaikka Skotlantiin, niin kyllähän tämä on niin kuin poliittisesti paljon tulenarempi kysymys Pohjois-Irlannissa. Ja se liittyy ylipäätänsä siihen, että se historia ylipäätänsä Irlannin itsenäisyystaistelusta, mutta myös tästä Pohjois-Irlannin kysymyksestä, se on ollut niin paljon enemmän väkivallan määrittämä ja sävyttävä kuin 100 vuoden ajalla. Et kun ajattelee sitä Skotlannin päätöstä liittyä Iso-Britanniaan silloin 1700-luvun alussa, niin se oli tämmöinen pragmaattinen taloudellinen päätös. Ja kun Skotlanti on pohtinut tätä omaa kuulumistaan Britanniaan, niin se on ollut paljon enemmän tämmöistä niin kuin hyötyjen ja haittojen punnintaa. Kun taas Pohjois-Irlannissa se on liittynyt niin vahvasti tähän poliittiseen identiteettiin. Tämä myös musta selittää sitä, että minkä takia tämän kansanäänestyksen julistaminen, minkä takia se on niin paljon enemmän tulenarka kysymys.
Niin, siis poliittiseen identiteettiin nykyään taitaa olla muodinmukaista puhua siis identiteettipolitiikasta, niin sekö siellä Pohjois-Irlannissa tavallaan jyllää, identiteettipolitiikka?
Kyllä joo, siis sehän siellä on tosi voimakas ja tämä on tietysti tiedostettu jo aina, että et Pohjois-Irlannin ennen tätä Belfastin rauhansopimustahan oli hyvää akateemista ja muutakin keskustelua siitä, että miten näitä identiteettiä saataisiin vähän lievennettyä ja tavallaan luotua, miten mahdollista se nyt on luoda tämmöinen, konstruoida jonkunlainen pohjois-irlantilainen identiteetti, mutta joka tapauksessa tämmöiseen niin kuin ajateltiin, käytettiin tällaista esimerkkiä eräs valtio-opin professori käytti tällaista esimerkkiä, että olisi tämmöinen henkilö, joka tykkää juoda Guinnessia ja mennä lomalle Galwayhin ja ehkä käydä Dublinissa joskus katsomassa niin kuin jotain irlantilaista kansallispeliä, mutta silti hän niin kuin kokee olevansa britti ja niin kuin haluaa, että Pohjois-Irlanti on osa Britanniaa. Että tämmöinen niin kuin molemmista kulttuureista soppaileva identiteetti, niin tämmöinen pystyttäisiin sille alueelle luomaan. Mutta tämä 90-luvun alku jäi valitettavasti mun mielestä vähän semmoiseksi niin kuin menetettyjen mahdollisuuksien aikakaudeksi. Että toi Belfastin sopimus ja sitä seurannut historia sitten vähän ehkä lukitsi tätä tilannetta siitä, että tämmöisiä keskusteluja ei juurikaan ole käyty viime aikoina.
Mistä se johtuu? Osaatko arvioida?
No se varmaan johtuu siitä näiden niin kuin, tämän tyyppisten niin kuin rauhansopimusten rakenteesta, että siinä niin kuin tavallaan sementoitiin tämä kahtiajako sillä tavalla, että se paikallisparlamentti toimii sillä tavalla, että siellä on tämä unionistiblokki ja sitten siellä on tämä nationistiblokki ja he yhdessä muodostavat hallituksen. Siellä ei ole sellaista parlamentaarista hallitusta, missä olisi niin kuin enemmistöpohjainen hallitus, vaan siellä on, että pääministeri tulee isommasta puolueesta ja sitten varapääministeri tulee tämän toisen blokin niin kuin isommasta puolueesta ja tällä tavalla jakautuu ne paikat sitten, mikä on johtanut siihen, että tämä on hyvin useasti niin kuin jumissa tämä paikallishallinto, että nythän se oli reilu 3 vuotta täysin toimimaton.
Niin tämä Brexit-prosessin takia.
Niin, 17-20 välillä siellä ei ollut ollenkaan tämmöistä niin kuin paikallista hallitusta ollenkaan käynnissä, vaan se käytännössä virkamieshallitus oli monta vuotta siellä pystyssä, että tämä on tehnyt sen ja tämä on tehnyt vähän tämmöiseksi hyvin niin kuin jähmeäksi tämän poliittisen prosessin siellä niin kuin Pohjois-Irlannin sisällä.
Ja tietysti toinen tapa ajatella, että niin kuin modernin identiteettipolitiikan sijaan tässä on kyse niin kuin 1800-luvun nationalismin ongelmista, eli ne ongelmat, jotka monet eurooppalaiset valtiot ratkaisivat 1800-luvun lopussa tai 1900-luvun alussa, se, että luotiin tämmöisiä monietnisiä yhteiskuntia, joissa sitten niin kuin lojaalisuus perustuslakia kohtaan ja poliittisia instituutioita kohtaan voittaa tämmöisen niin kuin nativistisen tai niin kuin liittymisen tiettyyn etniseen, kielelliseen, uskonnolliseen ryhmään, niin ne ongelmat on vielä pinnalla Pohjois-Irlannissa ja se on tämmöinen niin kuin modernisaatiojäänne ikään kuin Euroopassa tämä keskustelu.
Eli he ovat ikään kuin takamatkalla, näinkö?
No tämä voisi olla niinku toinen, jos haluaa, ei halua käyttää tätä identiteettipolitiikka-käsitettä, koska musta siinä on paljon elementtejä, jotka niinku muistuttaa niistä keskusteluista ja niistä tapahtumista, joita Euroopassa nähtiin tuona niinku 100 vuoden takaa.
Kyllä, joo, että tämä perustuslakipatriotismi oli yksi ajatus, mitä siellä heiteltiin nimenomaan, että pohjoisena pystyttäisiin löytämään tämmöinen jonkun tyyppinen niin kuin perustuslaki tai joku tämmöinen idea, mihinkä nämä pystyisivät nämä kaikki ihmiset siellä kiinnittymään, mutta tästä tosiaan, tästä luovuttiin, siihen ei löydetty ratkaisua ja kyllä mä oon samaa mieltä, että tässä on paljon sitä niin kuin 1800-luvun niin kuin nationalismin palaamista tällä hetkellä, sitä näitä niin kuin ongelmia, mitä silloin niin kuin muissa kansakunnissa on pystytty niin kuin käsittelemään, niin ne ei ole, Pohjois-Irlannissa niitä ei ole pystytty käsittelemään, että ne edelleen pyörii siellä.
Politiikka Radio.
No tähän Brexit-neuvotteluihin liittyy Pohjois-Irlannin osalta tavallaan useita tällaisia poliittisia myyttejä, joita aina silloin tällaisena totuuksina kerrotaan, kuten että nimenomaan EU olisi yrittänyt Brexit-neuvotteluissa vaalia tätä Pohjois-Irlannin rauhansopimusta ja välttää tätä rajavalvontaa Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä. Ja toinen on tämä, että Britannian pääministeri Boris Johnson olisi pitänyt kiinni tästä kovasta linjastaan senkin uhalla, että tämä tulliraja Irlannin merellä heikentää Britannian vaikutusvaltaa Pohjois-Irlantiin, niin mitä mieltä olet, Timo, tästä, että kestävätkö tällaiset tai nämä kerrotut ikään kuin poliittiset myytit kriittistä tarkastelua, jos katsotaan tuota Brexit-prosessia? No, onko niin se totuus pohjaa?
Kyllä, minusta EU oli tässä koko ajan johdonmukainen ja lähti siitä, että tietysti paras ratkaisu olisi se, että Britannia ei ensinnäkään lähtisi EU:sta, mutta jos se lähtee, niin pystyttäisiin välttämään tämä kova raja erityisesti maalle. Ja tässä tietysti ne vaihtoehdot, joita EU lähtökohtaisesti tarjosi, liittyy tähän niin kuin vahvaan integraatioon siihen, että Britannia pysyisi esimerkiksi osana tulliliittoa tai jonkinlaista muuta ratkaisua, jossa sitten tämä sääntelyympäristö saataisiin ikään kuin automaattisesti lukittua. Mutta tämähän ei käynyt Britannialle, koska se halusi lähteä muokkaamaan omaa sääntelyympäristöä ja eriyttämään sitä EU:sta. Ja keskeinen kehityskulku liittyi siihen, että kun Boris Johnson korvasi Theresa Mayn pääministerin, ja Theresa May sanoi, että tämä on tällainen ratkaisu, mitä kukaan brittipääministeri ei pysty ikinä hyväksymään, että Pohjois-Iranille sorvataan jonkinlainen erityisratkaisu. Mutta että Boris Johnson näki, että se on ainoa tapa päästä tästä niin kuin vuosia jatkuneesta pattitilanteesta, jossa brittiparlamentti oli, että ei saatu tukea näiltä kovan linjan konservatiiveilta, koska tämä sopimus oli liian, tai nämä Theresa Mayn vaihtoehdot tälle sopimukselle, niin oli ikään kuin liian heikkoja tämän eron suhteen. Ja sen takia haluttiin kova ero, mutta se tarkoitti sitä, että Pohjois-Irlannille sitten sorvattiin tämmöinen erityisasema. Että kyllä mä näkisin, että se Mayn vaihtuminen Johnsoniin oli tässä se keskeinen kehityskulku.
No Jyrki, päädyttiinkö tässä tosissaan nyt sitten toisesta pattitilanteesta uuteen pattitilanteeseen?
Joo, kyllä tässä vähän näin tietysti kävi, että ei se asia niin kuin ratkennut, vaan sitä niin kuin joudutaan nyt sitten uudella tavalla ratkaisemaan, että löytämään keinoja tähän, mitä tässä oli. Että se oli ehkä tuossa, jos vielä palaan noihin Brexit-neuvotteluihin, niin EU:nkin taholta ehkä oli lievää ymmärtämättömyyttä siitä, että kuinka pitkälle tämä Belfastin rauhansopimus sääntelyssään menee. Että siellähän säädellään mun mielestä taloussuhteista näiden tämän alueen kohdalla, ja siinä oli semmoinen vaara, että mikäli tätä niin pohjoisellainen aluetta oltaisiin vielä tiukemmin sidottu tähän yhteismarkkina-alueeseen, niin se olisi saattanut rikkoa tätä Belfastin sopimusta, jossa myös on tämmöisiä pykäliä, missä määritellään siitä, että minkälaista, että tälle alueelle ei saa tulla tämmöistä ylikansallista lainsäädäntöä liittyen tähän kaupallisiinkaan asioihin, että siinä olisi saattanut tulla pieni konflikti sitten näiden sopimusten välille, mikä osin selittää tätä niin kuin Britannian käytöstä, mutta tämä kävi juuri näin, että yhtä ongelmaa ei pystytty ratkaisemaan, tai se ratkaistiin tavalla, joka synnytti uuden ongelman.
Niin, siis onko siellä tavallaan esimerkiksi maatalouteen liittyviä sellaisia ratkaisuja, että pohjois-irlantilaiset voivat halutessaan käydä kauppaa tavallaan mihin suuntaan tahansa?
Joo, siellä on nimenomaan tämmöistä, että siinä on niin kuin tämmöisiä erityyppisiä niin kuin säätelyä, koska niin kuin rauhansopimuksessa tietysti klassista on se, että ei pystytä niistä isoista asioista sopimaan, mutta pystytään sopimaan just tämmöisestä niin kuin maatalouteen liittyvistä tai muista tämmöisistä NS-helpoista asioista, ja nämä on sitten, että lähdetään liikkeelle jostain, ja siellä on just tämän tyyppistä niin kuin eläinlääkärillä käyntiä ja muuta tällaista, mitä siellä on niin kuin säädelty. Ja sitten näistä olisi saattanut tulla pieni konflikti, jos siinä olisi tullut tämmöinen raja näiden suhteen.
Mm. No Timo, kuten tuossa totesit, niin nythän on käynyt niin, että Iso-Britannia ei ilmeisesti käynyt noudata tätä sopimusta EU:n kanssa. EU ja Britannia ovat nyt juridisessa nokkapokassa tämän sopimuksen noudattamisen suhteen. Niin liittyykö se juuri tähän Pohjois-Irlannin kysymyksiin vai mihin se liittyy?
No siinä on ollut monta kysymystä, joihin se on liittynyt. Ensimmäinen oli tämä niin kuin viime vuoden lopulla leimahtanut kiista siitä, kun Britannia sanoi, että se yksipuolisesti jättää kokonaan noudattamatta tätä sopimusta, joka velvoittaa asettamaan tämän rajatarkastuksen sinne Irlannin merelle. Ja tässä sitten niin kuin, tätä pidettiin skandaalina, koska Britannia, joka nyt yleensä kuitenkin kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä sopimuksia, sillä on pitkä historia siinä, niin että se lähtee yksipuolisesti rikkomaan tällaista sopimusta, niin se nähtiin kyllä hyvin niin kuin suurena irtiottona. Ja siinä ehkä keskeinen rooli ei ollut pelkästään vaan EUlla, vaan myös Joe Bidenin hallinnolla, joka sitten ilmoitti, että jos Britannia yksipuolisesti vetäytyy näistä velvoitteista, jotka liittyy tähän rauhansopimukseen, niin neuvottelut sitten Yhdysvaltain ja Britannian välillä uudesta kauppasopimuksesta keskeytyy. No, tämä nyt jatkunut kiista on osittain samaa kiistaa, mutta tässä on ollut tämmöinen niin kuin osittainen siirtymäaika myös tämän sopimuksen soveltamisen suhteen. Ja nyt yksi syy, minkä takia esimerkiksi Euroopan parlamentti ei ole halunnut vielä hyväksyä tätä sopimusta, liittyy nyt siihen, että Britanniaan ei luoteta sopimuskumppanina tämän sopimuksen valvomisen suhteen, että pelätään, että tämä ulkoraja lähtee vuotamaan sieltä esimerkiksi maataloustuotteiden osalta, jotka Britanniasta sitten siirtyy Pohjois-Irlantiin, niin tämä on se keskeinen ongelma, jonka kanssa tässä edelleen painitaan.
Niin, siis Euroopan parlamentti ei suostu ratifioimaan tätä sopimusta, tämä on lykännyt sen ratifiointia. Alun perinhan se piti olla huhtikuun lopussa, viimeistään parlamentin puhemiehen mukaan viimeistään 26. huhtikuuta tällainen päivämäärä on sanottu julkisuuteen, mutta nyt on ainakin lehtitietoja siitä, että eipä ratifioida edes huhtikuun loppuun mennessä, ellei saada jonkinlaista, mitä pitäisi saada, jonkinlainen vakuutus. Tuleeko tässä uudet neuvottelut?
Varmasti niin kuin jonkinlainen niin kuin luottamus pitää palauttaa Britanniaan sen suhteen, että he tulevat noudattamaan näitä rajatarkastuksia, jotka nyt on ainakin osittain hyllytetty. Ja tämä on tietysti EUlle hyvin tärkeä kysymys, koska EU haluaa valvoa, että sen alueelle ei luonnollisesti tule esimerkiksi sellaisia elintarvikkeita, joita määrittää erilainen sääntely kuin sitten Euroopan unionin sisällä. Ja tämä on se keskeinen ongelma, jonka kanssa tässä painitaan edelleen.
Jyrki, onko tällä merkitystä nyt Pohjois-Irlannin levottomuuksien kannalta?
No kyllä, sillä tietysti on, että mitä nopeammin näitä asioita saadaan ratkaistua tai sillä rauhoitettua, niin sen vähemmän sitä on sitä käyttövoimaa sit saada näitä levottomuuksia laukastua, mutta sitten odotetaan taas, että seuraavaa juttua, että nythän tulee 100 vuotta Pohjois-Irlannin tämmöisen niin kuin poliittisen yhteisön, tai ei sitä voi valtioksi kutsua, mutta Pohjois-Irlannin synnystä, ja se on tietysti unionisteille niin kuin merkittävä juhlavuosi, ja he keräävät tämmöistä eräänlaista niin kuin adressia, jonka allekirjoittaisi niin kuin mahdollisimman moni unionisti siitä, että halutaan edelleen pysyä osana Britanniaa ja 100-vuotista historiaa halutaan jatkaa. Että kyllähän täällä niin kuin vastakkainasettelu tietysti jatkuu, mutta että mitä nopeammin saadaan nämä akuutit asiat hoidettua, niin sitä vähemmän siellä on sitä potentiaalia leimahtaa sitten.
Hmm. No jos puhutaan tästä tilanteen ratkaisusta, niin Timo, miten arvioit, kumpa Boris Johnson herkemmällä korvalla kuuntelee tällä hetkellä, Joe Bidenia vai Euroopan unionia, vai kenties sitten Pohjois-Irlannin unionisteja?
No, tämä on niin kuin hankala järjestys, että siinä on varmasti vähän niin kuin erityyppisiä intressejä risteää, mutta varmasti geopolitiikassa, niin kyllä tämä Bidenin toiveet ja painostus, se on hyvin tärkeässä roolissa, mutta mitä tulee sitten, tämä sopimuskysymys, se ei ole vain poliittinen, vaan se on hyvin vahvasti oikeudellinen kysymys. Ja tässä on sitten myös olemassa oikeudellisia mekanismeja sen ratkaisemiseksi. Että tässähän on tämä välimiesmenettely, johon voidaan mennä, jos toinen osapuoli rikkoo sitä, tai sitten tätä sopimustahan myös ja sen täytäntöönpanoa tarkastellaan aina määräajoin. Joten tässä on myös tällainen mekanismi, jos molemmin puolin tarkastella sitä sopimusta, ja voi olla, että EU:nkin kärsivällisyys ei tässä niin kuin ihan loputtomiin veny.
Me kysytään Jyrkiltä sama kysymys, että kumpaa Boris Johnson mielestäsi enemmän kuuntelee tässä tilanteessa, Joe Bidenia vai EUta? Tai no tehdään pieni muutos, vai Sinn Féinia?
Niin, kyllä mä ehkä se Sinn Féin jää sinne kolmoseksi vielä, mutta vaikea sanoa. Siis Yhdysvalloillahan tosi suuri merkitys aina ollut tähän pohjoisilla, niin rauhanprosessi ja muutenkin tietysti tämä erikoissuhde Britanniaan, kyllähän se on merkittävä, että varmaan se tulee sieltä kyllä kasvamaan se rooli, mutta pakkohan tässä nyt EUn kuitenkin on se sopimuskumppani siinä, jonka kanssa tässä keskustellaan, niin kyllä ei sitäkään voi ihan ohittaa, että näin se menee.
Miten arvioit jatkoa Pohjois-Irlannissa?
No kyllä mä näkisin, että tämä nyt tästä ei ole aineksia siihen, että tämä nyt välttämättä kauhean huonoksi tästä välittömästi menisi. Että mä luulen, että toivottavasti tämä rauhanomainen kehitys siellä jatkuu. Toi kansanäänestysasia on yksi semmoinen iso juttu, mikä saattaa epävakautta saada aikaiseksi ja siihen yhdistettynä nämä Brexit-ongelmat, että se on tietysti potentiaalinen ongelma, mutta en olisi silti hirveän huolissani, että tätä on totuttu näkemään tässä tämmöistä vuosien saatossa, että toivottavasti se nytkin siinä painuu pikkuhiljaa.
Eli nämä levottomuudet eivät olleet vielä liian hälyttävä merkki?
No nämä levottomuudet eivät siinä mielessä, kun näitä levottomuuksia hän ei nyt tue mikään merkittävä voima Pohjois-Irlannissa, että kaikki nämä niin kuin poliittiset puolueet ovat oikeastaan sitoutuneet näistä irti, sekä myös näiden paramilitaarien tämmöinen kattojärjestö on myös sanoutunut irti tämmöistä väkivaltaisuuksista, että siellä ei ole vielä näiden niin kuin merkittävien poliittisten voimien tukea. Et sitten siinä tapauksessa, jos tämä eskaloituu, niin että esimerkiksi tuo poliisin uskottavuus katoaa tai tulee sitten näitä isompia kansanäänestyskysymyksiä ja tämä rintama alkaa rakoilemaan, niin sitten saattaa olla toinen juttu.
Mutta tähän tarvitaan vielä?
Tähän tarvitaan vielä aika paljon, että tämä ei riitä vielä niin kuin siihen.
Timo, miten itse arvioit jatkoa?
No kyllä mäkin on samoilla linjoilla, että en nyt näe semmoista suurta poliittista liikettä vielä näiden mellakoiden takia, että et luulen, että tämä rajakysymyskin, niin siihen lähdetään nyt hakemaan, niin kuin Jyrki tuossa jossain vaiheessa aiemmin sanoin, jonkinlaista niin kuin teknologista ratkaisua, että pyritään niin kuin mahdollisimman helpoksi tekemään se rajan ylittäminen. Mutta varmasti sitten, mitä tulee esimerkiksi elintarvikevientiin, niin sitä pyritään sitten varmasti korvaamaan myös osittain sieltä Irlannin puolelta ja löytämään niitä ratkaisuja. Että kuitenkin jos ajattelee sitä Pohjois-Irlannin niin kuin taloudellista asemaa, niin totta kai Britannia on tärkeä kauppakumppani, mutta jos ajattelee niin kuin yritysten tuotantoketjuja, niin kyllähän ne on paljon enemmän sitten kytkeytynyt sinne Irlannin puolelle Pohjois-Irlannista käsin, että siellä on paljon yrityksiä, jotka niin kuin, on hyvin vahvasti kytkeytyneet, jossa tavara liikkuu hyvin vahvasti tämän rajan yli. Tämä on ehkä niin kuin se taloudellinen argumentti sen puolesta, minkä takia tämä nykyinen järjestely on kuitenkin parempi kuin sellainen, jossa se kova raja tulisi sinne maan tasolle.
Mutta Johnsonin huolethan eivät rajoitu ainoastaan tähän Pohjois-Irlantiin. Myös Skotlannin kysymys kuplii, vai?
Se kuplii, mutta siellä tietysti se on aika vahvasti tällä hetkellä henkilöitynyt yhteen puoluejohtajaan tai yhteen puolueeseen. Tietysti Britannian hallitus on sanonut, että he ainakaan tämän vaalikauden aikana niin lähde avaamaan tätä kysymystä, vaan se 2014 äänestys, niin se oli tämmöinen niin kuin kerran sukupolvessa tyyppinen ratkaisu, että sitä ei lähdetä kovin kevyin perustein avaamaan. Et totta kai tässä tämä Brexit on nyt niin kuin avannut sen tai tuonut niin kuin uuden argumenttitason tähän koko kysymykseen, mutta että ei se mun nähdäkseni ainakaan Britannian niin kuin hallituksen kantaan ole millään tavalla vaikuttanut vielä tällä hetkellä.
Uskotko, että tämä kauppasopimus tullaan ratifioimaan huhtikuun loppuun mennessä Euroopan parlamentissa?
No sitä on vaikea sanoa, mutta se on enemmän mun nähdäkseni semmoinen tekninen kysymys sitten, että jos Britannia pystyy nyt antamaan vakuudet siitä, että he tulevat valvomaan tätä, niin se on mahdollista. Mutta voi olla, että tämä konflikti jonkin verran tästä vielä lykkääntyy, mutta tämä on enemmän sitten kuitenkin sellainen teknisluontoinen ikään kuin kysymys, johon kyllä varmasti löytyy jonkinlainen ratkaisu jossain vaiheessa.
All right. Kiitoksia Jyrki Ruohomäki ja Timo Miettinen. Erinomaisen mielenkiintoinen keskustelu näistä kaikista. Pohjois-Irlantiin, Iso-Britanniaan, Euroopan unioniin ja Brexitiin liittyvistä kysymyksistä sekä tähän Irlannin saarella kukkivaan identiteettipolitiikkaan kietoutuvista visaisista ongelmista. Jäädään seuraamaan tilannetta ja tullaan taas ulos koloistamme, jos Pohjois-Irlannissa jotain tapahtuu.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio.